Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Srbija nikada nije bila bliža dostizanju statusa za članstvo u Evropsku uniju, poručio lider DS-a Boris Tadić na sednici glavnog odbora stranke i dodao da izbori u Srbiji treba da budu održani pošto zemlja dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U emisiji istražujemo kako vladinu uredbu o obaveznoj proizvodnji i ceni hleba Sava komentarišu potrošači i pekari.
Tvrdim da će se hleb u Srbiji kretati između 45 i 65 dinara u nekoj skorijoj budućnosti i to tako i treba da bude.
U Libiji se nastavljaju borbe između vladinih snaga i pobunjenika, a najžešći sukobi su u okolini Brege na istoku i Misrate na zapadu. Snažan zemljotres jačine 5 stepeni od ukupno 7 po japanskoj skali pogodio oblast regiona Kanto oko Tokija. U reaktoru 2 u Fukušimi pronađena pukotina u betonskoj jami odakle ističe radioaktivna voda u more. U Beogradu se obeležava Svetski dan dečije knjige. U toku je i 20. kolo fudbalskog prvenstva Srbije. Trenutno igraju Inđija OFK Beograd, Boda Sevojno Spartak, Metalac Vojvodina i Čukarički Smederevo. Sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Na sednici glavnog odbora Demokratske stranke održanoj u Beogradu, lider te partije Boris Tadić rekao je da izbori treba da budu održani nakon što zemlja dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Tadić je rekao da vlada nije najsavršenija i poručio da je dužna da odgovori građanima zašto im se ne povećavaju primanja. On je ukazao i na neophodnost sprovođenja bolnih reformi. Sandra Cvijanović.
Sednica glavnog odbora DS-a počela je objašnjenjem da je zasedanje kasnilo jer je danas izabran potpredsednik stranke Dragan Đilas dobio napad slepog creva zbog čega je hitno prebačen u bolnicu. Nakon toga predsednik Demokratske stranke Boris Tadić dao je sebi reč i počeo da govori o značaju ulaska u Evropsku uniju.
Pozivam predsednika Demokratske stranke gospodina Borisa Tadića da podnese izveštaj o radu stranke između dve sednice glavnog odbora.
Taman koliko smo blizu ostvarivanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, mi smo i daleko, ukoliko ova zemlja počne da klizi prema političkoj nestabilnosti, ukoliko ovoj zemlji političke rasprave ponovo budu pokrenute od strane onih političkih snaga koji su protiv učlanjenja u Evropsku uniju, ukoliko te političke snage dobiju podršku građana zbog njihovog ekonomskog nezadovoljstva, Evropska unija nije sanatorijum, ona nije svelek naših problema. U Evropskoj uniji nije moguće postići rešenje svih naših iskušenja sa kojima se suočamo, ali nema nikakve dileme, po mom uverenju, a glasali ste i za tu politiku na posljednjoj skupštini, da je učlanjenje u Evropsku uniju politika koja nema bolju i dobru alternativu za Srbiju.
Za Srbiju je važno da izbori budu tek posle dobijanja statusa kandidata, kaže Boris Tadić.
Moj stav je da mi treba da raspišemo izbore nakon dobijenja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ja sam spreman da razgovaram, kao i verujem svi politički lideri u Srbiji, i o raspisivanju izbora, da dajem argumentaciju i našim koalicionim partnerima i opoziciji, ali to je jedno važno pitanje koje ne treba da zaobiđemo i ja sam sada još jednom pojasnio svoj stav da ne bi bilo različitih diskusija i nagađanja i licitacija u medijima, da li je to oktobar mesec, da li je to septembar mesec, da li je to novembar, decembar, januar, februar, a mislim da je februar najgori mesec za izbore, mislim da nema nikakve dileme oko toga, svi mi imamo veliko političko iskustvo.
Govoreći o rekonstrukciji vlade, Tadić je rekao da ministri koji danas nisu u vladi nisu ni zaslužili da budu u njoj.
Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić i predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica trebalo bi sledeće nedelje da u četiri oka razgovaraju o mogućnosti dalje saradnje dve partije, pišu Večernje novosti. List navodi da će vrh Srpske napredne stranke pozvati Koštunicu da učestvuje na mitingu 16. aprila u Beogradu, a DSS će pokušati da sa Nikolićem dogovori minimum zajedničkih političkih ciljeva. Poslednji put Nikolić i Koštunica razgovarali su 14. januara i susret je prošao bez ikakvog dogovora.
Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da izbori treba da budu održani posle dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kako kaže, Srbija samo tako može da dobije efikasnu vladu sposobnu da modernizuje zemlju. Dodao je da LDP posle kandidature izbore želi u najkraćem roku, ali očekuje od vlasti da se ne skriva iza evropske ideje koje je izgovor za svaku vrstu nesposobnosti.
Ujedinjeni regioni Srbije prikupili su u Kragujevcu za manje od 2 sata više od 5000 potpisa građana za narodnu peticiju, rekao je gradski portparol G17 plus Miloš Anđelković. Prema njegovim rečima traži se promjena zakona o finansiranjima lokalne samouprave, lokalnim izborima i hitno vraćanje imovine lokalnim samoupravama. Mlađan Dinkić kaže da kampanja kreće iz Kragujevca jer je to jedan od gradova pogođenih uskraćivanjem transfernih sredstava.
Potrebno je da novac koji se zaradi u Kragujevcu ili u bilo kom drugom gradu i opštini Srbije ostane u najvećem delu upravo u tom gradu da bi se tu gradile i putevi, škole, obdaništa i sve ono što je potrebno građanima. Mi smo zato ovom peticijom predložili da 80% od poreza na plate, što je duplo više nego danas, ostane u Kragujevcu, u Batočini, u Smederevu, u Subotici, u gradovima i opštinama i da se onda direktno koristi za izgradnju onih objekata koje građani ovih opština žele.
Slušate Novosti dan. Vlada Srbije juče je donela uredbu o obaveznoj proizvodnji i ceni hleba Sava, kojom je propisano da hleb od tog brašna ne sme da košta više od 54,22 dinara. Ministar poljoprivrede Dušan Petrović kaže da se ovom uredbom štite interesi građana, a da će se za prekoračenje propisane cene hleba primenjivati oštre kazne. Šta ova uredba donosi potrošačima, a šta proizvođačima, istraživao Nenad Selaković.
Uredba kojom cena hleba Sava ne može da bude viša od 54 dinara, dobra je vest za kupce. Prve su reakcije ekonomskih analitičara na jučerašnju odluku vlade. Iako smatraju da bi uredba mogla pogoršati položaj proizvođača hleba, pekari poručuju da će je poštovati. Predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica izjavio je za naš program da će cena hleba Sava biti u okvirima koje je propisala vlada, ali da će o ceni ostalih vrsta hleba odlučivati sami proizvođači.
I kada smo govorili ovih dana o mogućnosti poskupljenja hleba, to nije značilo da će sav hleb poskupiti do 70 dinara, nego oni proizvođači koji smatraju da imaju kvalitetnije vrste hleba, da te hlebovi njihovi nisu isti kao i drugi, oni su najavljivali da će oni poskupeti. Tako da ono što ja kažem, a tvrdim, to je da će se hleb u Srbiji kretati između 45 i 65 dinara u nekoj skorijoj budućnosti i to tako i treba da bude.
Da je vladina uredba dobra vest za potrošače, potvrđuje i Goran Papović, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača. On kaže da je uredba iznuđena jer je u posljednje vreme stanje na tržištu hleba prilično haotično.
Ne smatramo da je ovo narušavanje tržišta i slobodno tržište. Naprotiv, ovo smatramo uvođenjem reda jer neprihvatljivo je da cene osnovne životne namirnice budu toliko velike, a da marže, kad je u pitanju hleb, budu do 40 i više posto.
Međutim, ekonomista Milan Kovačević smatra da se na ovaj način izašlo u susret kupcima sa plićim džepom i da to nije dobro rešenje za tržište.
Može se dogoditi da malo ponestane hleba u rafovima kao posljedica toga. Istina, propisano je da određeni procenat od prodatog hleba mora biti ta vrsta hleba, ali uopšte administrativno određivanje cijena nimalo ne pasuje tržišnim uslovima i trebalo bi ga izbjegavati, ali u ostalom vidjet ćemo kako će ovo funkcionisati.
Kazne za pekare koji ne poštuju uredbu su do 2 miliona dinara ili od 6 mjeseci do godinu dana zabrane obavljanja delatnosti.
Vladina uredba o odobrenju izvoza 33 hiljade tona brašna i bescarinskom uvozu 100 hiljada tona pšenice u javnosti je izazvala olakšanje, ali i aktualizovala pitanje funkcionisanja Republičke direkcije za robne rezerve i opšte neuređenosti domaćeg tržišta agrarnih proizvoda. Opširnije Petar Kočić.
Mlinari i testeničari su odahnuli jer je odobrena kvota od 33 hiljade tona brašna ravna ugovorenom izvozu, a to je bio i njihov zahtev koji je vlada uvažila. Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović je uvjeren da će 100.000 tona pšenice iz uvoza obezbediti prehrambene potrebe do nove žetve.
Ne postoji potreba da se uveze više od 100.000 tona pšenice. Svako ko to bude želeo i ko bude našao svoj poslovni interes će to učiniti. Moći će to da učini bez carine, a sa druge strane to neće ugroziti poljoprivredne proizvođače jer pre nego što počne žetva ćemo se vratiti u pređašnji režim.
Međutim, direktor poslovne zajednice industrijskih mlinova, pekara, testaničarske industrije Žito Vojvodina Sima Matić tvrdi da za proizvođače u ovom trenutku nije važna uvozna kvota, nego odnos države prema pšenici, ne samo kao tržišnoj robi, nego i strateškom proizvodu.
Treba uvesti reda i odgovornosti, jer to za jednu ovako socijalno ugroženu zemlju je nedopustivo da se ne ostvari kontrolni paket u toku cele godine nad kilogramom pšenice, a to znači brašna i hleba.
Slično razmišlja direktor Novosadske produktne berze Žarko Galetin, koji kaže da će Srbija na kraju godine imati ozbiljan problem sa bilansom pšenice ukoliko država što pre jasno ne definiše kapacitet i ulogu institucija kao što su Republička direkcija za robne rezerve i produktna berza kao mesto terminske prodaje koja po definiciji štiti minimalne interese proizvođača.
Mislim da bi već sada Republička direkcija za robne rezerve mogla da preduzme jedan konkretan potez, da preuzme inicijativu u smislu da se pojavi na tržištu otkupa pšenice na zeleno. Mi ćemo ući objektivno u jedan veliki problem zatvaranja domaćih bilansa u narednoj ekonomskoj godini, jer nećemo imati prelaznih zaliha, pšenice posejano veoma malo, veliko je pitanje kakav će ukupan prinos biti.
Mogućnost uvoza 100.000 tona, inače jeftinije pšenice, po ekonomskoj logici, trebalo bi da pokrene danima blokirano domaće tržište ove žitarice i da joj snizi cenu. U ovom trenutku malo je vjerovatno da će se to i dogoditi, budući da su kompanije, izvoznici i vlasnici preostale domaće pšenice u isto vrijeme i njeni najmoćniji uvoznici.
Beograd i Priština će sljedeće nedelje ostvariti prvi dogovor vezan za matične knjige, koje su srpska vojska i policija odnele 1999. godine povlačeći se sa Kosova i Metohije, piše danas Kohaditore. List navodi da je Priština pristala na kompromis, da primi kopije matičnih knjiga. Međutim, šef pregovaračkog tima Beograda, Borislav Stefanović, kaže za naš radio da ta informacija nije sasvim tačna.
Nije tačno u potpunosti, samim tim što postoje razni vidovi ustupanja kopija. Ono što smo mi predložili je da se kopije ustupaju po zahtevu stranaka, to jest po zahtevu građana kojima treba određeni izvod, a ne da se daju sve odjednom, samim tim što mi imamo zakonsku prepreku u Zakonu o zaštiti podataka ličnosti koja za sada je nepremostiva što se tiče naše pozicije. Znači, smatramo da bi trebalo da se nađe način koji će omogućiti razmenu kopija po zahtevu nakon što se utvrdi stanje koliko ima matičnih knjiga i na kom području i gdje se one nalaze. To će uraditi naša komisija već sljedeće nedjelje, počinju sa radom, tako da mi očekujemo da se tu napravi određeni napredak i mi smo spremni naravno za to, ali sada je naravno, kao što vidite, problem u definisanju šta treba da se ustupi tačno. Pregovori će biti nastavljeni sredinom ovog mjeseca, a u međuvremenu će naši eksperti da imaju i dalje komunikaciju sa njihovim ekspertima oko toga da vide da li može da se nađe neki prostor u kojem bi mi na kraju kao politički predstavnici u pregovaračkim timovima kad se sastanemo sredinom ovog mjeseca našli rješenje. Oni će po temama već početi da razgovaraju sljedeće nedelje, tako da mi očekujemo tu dobre rezultate i nadamo se da će biti bar jedna ili dve teme koje smo otvorili da ćemo uspjeti da ih završimo u sljedećoj rundi.
Ministarka pravde Srbije Snežana Malović izjavila je da će radna grupa tužilaštva Srbije i Hrvatske revidirati sve optužnice za ratne zločine na čijim osnovama su raspisane poternice, kako bi se utvrdilo da li treba i dalje voditi te postupke ili ih obustaviti. Ona je precizirala da postoji oko 90 optužnica za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, na osnovu kojih su za okrivljenima podignute poternice.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton potpisala je odluku kojom Unija dobija prava da sankcioniše sva pravna i fizička lica koja, kako se navodi, potkopavaju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine ili ugrožavaju Dejtonski mirovni sporazum. Kako saznaje Sarajevski dnevni avaz, osim 27 država članica Evropske unije, obavezu da će primjenjivati sankcije preuzeli su i Crna Gora, Albanija, Turska, Lihtenštajn, Jermenija i Gruzija. Sankcije se odnose na moguću zabranu putovanja, zamrzavanje imovine koju imaju kažnjena osoba ili njen srodnik, kao i na pravna lica.
Borbe u Libiji se nastavljaju. Gadafijeva vlada odbacila je uslove primirja koje su ponudili pobunjenici i istakla da se vladine snage neće povući iz gradova koje drže pod kontrolom. Pobunjenici tvrde da su zauzeli strateški važnu naftnu luku Bregu. NATO avijacija greškom je bombardovala položaje pobunjenika u Adždabiji. U tom napadu poginulo je 13 pripadnika pobunjeničkih snaga, a 7 je ranjeno. Sjedinjene Američke Države od danas prestaju da ispaljuju rakete Tomahawk i povlače svoje ratne avione iz vazdušnih operacija u Libiji. Pojedinosti Zorana Bokan.
Neki od pripadnika Gaddafijevih snaga uvukli su se među pobunjenike i ispaljivali protivavionske rakete u vazduh. Posle toga su ih bombardovali avioni NATO-a, rekao je Mustafa Ali Omar iz redova pobunjenika, javlja agencija Reuters, navodeći da je reč o predgrađu Brege. Greška pilota NATO alijanse odnela je 13 života libijskih pobunjenika prilikom bombardovanja Adždabije na zapadu Libije. Sa svoje strane tvrdi arapska televizija Al Jazeera. Libijske vlasti optužile su NATO avijaciju za pogibiju 6 civila u Adždabiji. Zvanični predstavnik lidera Džamahirije Musa Ibrahim izjavio je u Tripoliju da je to bio zločin protiv čovečnosti i pobunjenicima poručio da ako zaista žele mir, sednu za pregovarački sto.
Oni od nas traže da se povučemo iz naših gradova. To je prava ludost. Nećemo ih napustiti jer moramo da zaštitimo civile. Pobunjenici ne nude mir. Njihovi zahtjevi su nemogući. Mi smo predstavnici vlasti, a ne oni.
Kako javljaju zapadne agencije, libijske vlasti uhapsile su ženu libijskog ministra spoljnih poslova Muse Kuse, koji je pre 3 dana pobegao u London. Vlasti je ispituju, kako se navodi, zbog Kusine političke izdaje. Zapadnoj koaliciji u obezbeđivanju zabrane leta nad Libijom pridružit će se danas 3, a sutra još 5 švedskih vojnih aviona, saopštio je predstavnik Ministarstva odbrane Švedske Rikard Wisman. Vazduhoplovne snage Kraljevine Švedske posljednji put su učestvovale u sličnoj operaciji u Kongu pre 50 godina.
Snažan zemljotres je čine 5 stepeni od ukupno 7 po japanskoj skali seizmičkog intenziteta pogodio je oblast regiona Kanto oko Tokija, saopštila je japanska meteorološka služba. Nije izdato upozorenje na pojavu cunamija.
Uprava japanske nuklearke Fukushime saopštila je da je u reaktoru 2 pronađena pukotina u betonskoj jami, odakle ističe radioaktivna voda u more. U toku su pripreme da se ta jama zaspe betonom kako bi se zaustavilo isticanje radioaktivne vode. Premijer Japana Naoto Kan posetio je razrušeni severoistok zemlje i raseljenom stanovništvu obećao pomoć i podršku. Međunarodna agencija za atomsku energiju uputit će u Japan 2 eksperta kako bi na licu mesta dobili informacije o stanju u reaktorima nuklearne elektrane Fukushima Daiichi.
Najmanje 800 ljudi poginulo je ove sedmice u nasilju u gradu Duekue na zapadu obale Slonovače, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta. Šef delegacije komiteta u toj zemlji, Dominik Liengme, kaže da je to šokantno, pre svega zbog broja žrtava i pretpostavke da se radi o međuetničkom nasilju.
Zemljotres jačine 5,9 stepeni Richterove skale pogodio je severni Čile, ali nema podataka o načinjenoj šteti, javio je Reuters. Snažan zemljotres snage 8,8 stepeni Richterove skale, u kome je poginulo više od 200 ljudi, pogodio je Čile krajem februara prošle godine.
U nastavku emisije Novosti dana čućete kako je kod nas obeležen Svetski dan dečje knjige.
Deca žele i vole knjigu, a odrasli ne vole.
Saznaćete i zašto je doručak najvažniji obrok.
Uticaće povoljno na radnu sposobnost, popravkom koncentracije, voljom za rad, sprečit će umor i malaksalost.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija nikada nije bila bliža dostizanju statusa za članstvo u Evropsku uniju, poručio lider DS-a Boris Tadić na sednici glavnog odbora stranke i dodao da izbori u Srbiji treba da budu održani nakon što zemlja dobije status kandidata za članstvo u Uniji. U Libiji se nastavljaju borbe između vladinih snaga i pobunjenika, najžešći sukobi u okolini Brege na istoku i Misrata na zapadu. U toku je 20. kolo fudbalskog prvenstva Srbije, a sutra u našoj zemlji sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Saobraćajna policija oduzela je 86 dozvola vozačima koji su u posljednja 4 meseca prešli kvotu od 18 negativnih bodova zbog učinjenih prekršaja. Svi oni moraju najpre da plate kaznu, odleže sve zakonske kazne, sačekaju 90 dana, pa tek onda ponovo krenu na obuku za vozački ispit. Svakim 10. vozilom na Ibarskoj magistrali u večernjim časovima upravlja vozač pod dejstvom alkohola. Statistika, međutim, kaže i da je primjena novog zakona o bezbednosti saobraćaja ipak doprinela poboljšanju bezbednosti na putevima. Borislav Vučetić.
Prošla godina imala sličnosti sa 2002. kada je zabeleženo veliko poboljšanje bezbednosti saobraćaja. Bitno je da se počelo sa upravljanjem bezbednošću saobraćaja, ukazuje viši stručni saradnik Agencije za bezbednost saobraćaja Dragoslav Kukić. On kaže da su 2010. poboljšani rezultati.
Najbolji efekti su postignuti u prvih 9 mjeseci primjene zakona. Prvo slabljenje efekata možemo vezati za septembar, nakon toga novembar, kada imamo najveće povećanje toku te 2010. godine u odnosu na isti mjesec prethodne. Dakle, na neki način mi smo već od septembra 2009. godine imali u svesti ljudi tu promjenu da se nešto dešava i da moraju da promjene svoje ponašanje u saobraćaju.
Stručnjaci naglašavaju da je upravo bitno promijeniti svest učesnika u saobraćaju, jer represivne mjere same po sebi trenutno mogu poboljšati situaciju, što se pokazalo i prethodnih godina. Samostalni policijski inspektor Boban Milinković kroz statističke podatke pokazuje da je novi zakon doprinao povećanju bezbednosti.
2009. u avgustu mjesecu smo imali rekordan broj poginulih lica u jednom mjesecu, 116 poginulih lica u saobraćajnoj nesreći. Međutim, od septembra mjeseca završetka godišnjih odmora krenula je kampanja. Vozači su već imali utisak da je zakon počeo da se primenjuje i onda smo u septembru imali značajno smanjenje koje je nastavljeno posle narednom periodu.
U prethodna tri mjeseca ove godine zabeleženi su nešto lošiji rezultati. Inspektor Milinković to tumači upravo ljudskim faktorom.
Naš cilj je efikasnije otkrivanje i procesuiranje saobraćajnih prekršaja i dok ne dođemo do tog stanja da učesnici u saobraćaju se ponašaju bezbedno zato što su svjesni značaja tog bezbednog ponašanja, oni se ponašaju bezbedno upravo zbog straha od kazne, odnosno straha od sankcionisanja prekršaja.
Jedinstvena baza podataka o vozačima, pa time i prekršajima, je u funkciji. Policija ima savremenu tehniku za kontrolu i evidenciju prekršaja, a i zakon je u tom segmentu donao niz novina. Međutim, ne treba zaboraviti da je najvažniji faktor vozač, čovjek koji je za upravljačem.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U noćašnjoj tuči u Čačku koja je izbila u ruskom domu povrijeđene su 4 osobe. Iz Čačka Silvija Pašilić.
Reč je o romskom domu i do incidenta je došlo na proslavi 18. rođendana Aleksandra Nikolića, kada su u romski dom upala dva mladića i jedna devojka neromske nacionalnosti. Izbila je tuča, a policija je lišila slobode maloletnika A.M., koji je uvodima nožem naneo teške telesne povrede, opasne po život Aleksandru Nikoliću. Nikolić je tokom noći prebačen u Beograd i prema rečima Draga Jovanovića, portparola Kliničkog centra Srbije, nalazi se na odjeljenju intenzivne nege. Posle operacije na klinici za vaskularne bolesti, njegovo stanje je stabilno, potvrdio je Jovanović za RTS. Još jedan maloletnik je sa teškim telesnim povredama hospitalizovan u čačanskoj bolnici.
Iz Čačka nam se javila koleginica Silvija Pašelić. Posle Drugog svjetskog rata u tadašnjoj Jugoslaviji organizovane su radne akcije kako bi se što brže gradili putevi, pruge ili naselja. Bivši akcijaši sa kojima je Nade Ciganli razgovarao naš Ivan Jovanović rado se sjećaju dogodovštine i prijatelja iz tih vremena. Ali ne veruju da bi danas bilo moguće organizovati sličnu vrstu volonterskog rada.
Koje se radne akcije najradije sećate?
Na ovoj radnoj akciji kad sam bio 60 sam se oženio. Ovde Nadi Ciganli.
Najradije se sećam radne akcije Beograd, jer sam tad morao da vodim računa 24 sata o 600 dece, pa tako 90 dana.
Šta se radilo tad?
Od Ade, Topčiderske reke, svi oni poslovi gde mašine nisu mogle da postignu efekte.
Koje godine to bilo?
80.
Da li se taj odnos ljudi prema radu razlikuje od ovog kako se danas
vidio? Da, mi smo onda s velikom ljubavi onako radili, svi nekako i radosni i srećni za domovinu, za zemlju.
Kako danas ovim mladima da objasnimo šta su to bile udarničke značke u to vrijeme?
To je bilo jako važno za nas. Ti su se ljudi smatrali vrednijim i zaista su dobili najbolji. Tu protekcije nije bilo.
Danas kad bismo probali da organizujemo neku radnu akciju, koliko bi nam se ljudi odazvalo?
Ja mislim malo, vjerojatno bi se odazvali ovi stari.
Kakve su vaše volonterske aktivnosti u poređenju sa ovim što su oni nekad radili?
Mi se trudimo na svakakve moguće načine da decu i mlade motivišemo da volontiraju, da se oni lepo osjećaju zbog toga, zato što u tom smislu doprinose društvu.
Da li biste vašim unucima preporučili da učestvuju u nekoj radnoj akciji?
Preporučio sam sinu, kad on bude imao svoju decu, onda ću ja imati valjda unuke pa ću im preporučiti.
Hvala na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd.
Srpska sekcija Međunarodnog borda knjiga za mlade ljude organizovala je obeležavanje Svetskog dana dečije knjige nizom akcija. U dečijem odeljenju biblioteke grada Beograda organizovana je književna radionica koju je vodio Ljubivoje Rašumović. Otvorena je izložba ilustracija Boba Živkovića i predstavljene knjige našeg pisca Ljubivoja Rašumovića. U knjižari Delfi, SKC, gost je bio dečiji voditelj Peđolino.
Šta se sad dešava? Dešava se to da deca žele i vole knjigu, a odrasli ne vole. To je sad nešto tako. Ali u principu, onoliko koliko ja znam i sudeći po onom koje su knjige popularne i šta se dešava, deca jako vole knjige i to im je ona prva neka igračka jako značajna, njihova lična u životu. Kasnije kad deca uđu u pubertet, jako je važno posticati njihovo pisanje, znači posticati to da oni pišu, što više pišu, više i čitaju.
Zbirke Narodnog muzeja u Beogradu obogaćene su poklon zbirkom Dragoslava Damjanovića. Vredna dela domaćih i stranih autora publika će moći da vidi do kraja maja u prostoru Muzeja istorije Jugoslavije. Opširnije Ljiljana Mandić.
222 umetnička dela iz poklon zbirke Dragoslava Damjanovića darovana su Narodnom muzeju u periodu od 2005. do 2009. godine. Direktorka Narodnog muzeja Tatjana Cvjetićanin podseća da je Narodni muzej nastao i razvijao se zahvaljujući darodavcima.
Upravo nam je poklonio onaj period, ono što želimo da nastavimo da skupljamo i dalje, 50, 60, 70. i da se približavamo našem trenutku. Mi nismo muzej savremene umetnosti, ali smo Narodni muzej i naša politika akvizicije podrazumeva prikupljanje kvaliteta i najboljeg i onoga što se stvara i sada.
Zbirka je lični čin, ali je putem Narodnog muzeja ona poklon našem narodu, kaže Dragoslav Damjanović. U njoj su dela domaćih i inostranih autora, a najveći deo čine dela njegovog brata Radomira Damjanovića Damjana, koji je juče dobio i nagradu Sava Šumanović. Tu su dela Marka Čelebonovića, Nedeljka Gvozdenovića, Radomira Reljića, Dušana Otaševića, Raše Todosijevića, Marine Abramović i drugih. Među njima je 16 stranih autora. U vreme kada donatora gotovo da nema, Dragoslav Damjanović kaže:
kultura ima širok značaj. Ima značaj bezbednosti nacije. Bezbednost nacije znači da se kulturom legitimišete sa takvim vrednostima da mora da vas poštuju. Ko vas poštuje, taj vas čuva. Ovo je moje mišljenje o kulturi.
A u skladu sa tim, Damjanović ukazuje na potrebu što skorijeg ponovnog otvaranja Narodnog muzeja.
Večeras u Požarevcu počinju 16. glumačke svečanosti Milivoje Živanović. Otvorit će ih dramski pisac i reditelj Goran Marković.
Pre vesti iz sporta govorimo o doručku. On je pre svega važan za naš organizam, ali i za dobre sportske i druge životne rezultate. Svako treće dete i svaka druga odrasla osoba u Srbiji nema tri obroka dnevno. Najčešće preskaču doručak i čine štetu u svom organizmu. To tvrde stručnjaci. A o doručku kao najvažnijem obroku u novostima dana Marina Stojedinović.
Doručak treba da obezbedi početnu dnevnu energiju, odgovarajuću termoregulaciju i dobro raspoloženje. Ljudi koji doručkuju imaju jači organizam i lakše se bore protiv bolesti, kaže doktorka Maja Nikolić iz Niškog instituta za javno zdravlje.
Uticaće povoljno na radnu sposobnost, popravkom koncentracije, voljom za rad, sprečiće umor i malaksalost.
Stručnjaci za ishranu tvrde da je najbolje vreme za doručak između 9 i 10 sati. Tada se ubrzava metabolizam i poboljšava varenje, tvrdi doktorka Nikolić.
Smanjuje se i sklonost oboljenjima organa za varenje, zato što se sa varenjem počinje u ranim jutarnjim satima, a smanjuje se i rizik od anemije, osteoporoze, bolesti zuba, karijesa, znači dentopatija i slično.
Doručak treba da bude izbalansiran sa integralnim žitaricama, voćem, nemasnim sirom ili šoljom mleka. Svaki učenik, ali i predškolac, ujutro ne bi trebalo da izlazi iz kuće bez doručka, objašnjava dečija lekarka iz Novobeogradskog doma zdravlja Jasminka Komnenović.
Sva istraživanja su pokazala da deca, školska deca, koja ne doručkuju ujutru, imaju niži nivo pažnje tokom prva dva časa. Za vreme školskog obroka to je doručak, odnosno to je već užina, koja po pravilu sadrži proste ugljene hidrate, koji vrlo brzo podignu nivo šećera u krvi, ali takođe i spuste. I tako deca posle par sati opet osjećaju umor i obično su preterano gladna u toku ručka, tad takođe uzimaju neadekvatnu ishranu.
Dobar recept za zdrav doručak preporučuje novinarka časopisa Viva Jasmina Vujadinović.
Uzme se pače crnog hleba, namaže se tanak sloj sirnog namaza, onda se narenda šargarepa, preko toga se narenda celer, može da se uzme recimo jedno kuvano jaje, ako ne jaje onda može i meso.
Da je prvi jutarnji obrok najvažniji, potvrđuje i stara kineska poslovica da doručak treba pojesti sam, ručak podeliti s prijateljem, a večeru dati neprijatelju.
Fudbaleri Crvene zvezde danas su očito dobro doručkovali jer su pobedili Javor sa 2-0 u 20. kolu fudbalskog prvenstva Srbije. U toku su i mečevi Inđija OFK Beograd, Sloboda Sevojno Spartak, Metalac Vojvodina i Čukarički Smederevo. Od 18 časova sastaju se Partizan Borac. O rezultatima mečeva koji su u toku čućete više u Vremenu sporta i razonode odmah posle ove emisije. A o vremenu posle reklama.
Eko, imamo li mi najlepše zrno?
Imamo.
Imamo li mi najveći prinos?
Imamo.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Imamo.
Eko.
Radio Beograd 1, sedmica. Regionalna trilaterala. Dve gorče i jedna slađa u vozu za Brisel. Tajkuni i politika. Brak iz interesa, vernost zagarantovana. Svakodnevica Velikog Trnovca. Vidimo se u pet kod Lešija. Reporter sedmice s bajkerima. Noćni vukovi na 1500 kubika. Moje ime je Ana Tomašević. Čekam vas u nedelju od 10.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu i Somboru 20, u Nišu 18, a u Kragujevcu 14 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 10 stepeni, najviša dnevna od 17 do 23 stepena, u Beogradu 22 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Damir Gođevac, speaker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović, ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.